Мин үземи яктылык яратам. Кунакка баргач та үйдө караңгы болса, ут кабызыкмы соң деп айтам. Без үзебез үйдө ремонт ясаганда утны һәр бүлмәгә профессионаллар белән киңәшләшеп ясадык. Бездә бит гүлләр дә күп, ә алар минем кебек яктылык яратучылар. Аш бүлмәсенә һәм кунак бүлмәсенә безнең яктылык гомумән төшми, кояшлы як түгел чөнки. Шуңа күрә барлык гүлләрне мин лоджиягә чыгардым. Бары тик акча гүле белән фикус кына кунак бүлмәсендә калды.